რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ბოლო დღეების ამბებს შევაჯამებს, თუ შეიძლება ითქვას. მიმდინარე კვირაში არის, ვთქვათ, მოსალოდნელი გარკვეული აქტივობები. დღეს საღამოს არის პარლამენტთან დაგეგმილი აქცია, დაანონსებული იმ ადამიანების მიერ, ვინც გუშინ კონტრაქციაში მონაწილეობდა და მათი ლიდერების მიერ. მიმდინარე კვირაში არის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ასევე გარკვეული ღონისძიებები გეგმება. ასე რომ საკმაოდ აქტიური და საყურადღებო კვირა გველის და მინდა დღევანდელ გადაცემაში თუ რამდენადაც შესაძლებელი იქნება ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად გავიაროთ ის, რაც მოხდა კონკრეტულად პარასკევს ღამიდან, უფრო სწორად შაბათს გამთენია ქვია იმას, რაც პარასკევს ღამის 12 საათის შემდეგ იყო სპეცოპერაციიდან, იმ ოპერაციიდან, რომელიც განხორციელდა კლუბების ტერიტორიაზე, ბასიანსა და გალერიში, და შემდგომი მოვლენები და პროცესები. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. მოგესალმებით, ქალბატონო თამთა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ამ დღეებში, ამ პროცესებზე თვალყურის დევნებისას. რამდენიმე რამ იყო საყურადღებო, როგორც თქვა, რამდენიმე მიმართულებით იყო გარკვეული მოლოდინი, დაძაბულობა, ისრახს გადაწყვეცეს, რას იზამს, ესეთი პროცესი იყო ძალიან დისტანციურად თუ შევხედავთ საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დაძაბული და ამაღელვებელი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპერატიულად გამოეხმაურეთ თავად 12 მაისს ღამით ჩატარებულ მასშტაბურ სპეცოპერაციას პოლიციის მიერ, რის შემდეგაც დაიწყო ეს საპროტესტო ტალღა. მე მინდა ის პოზიციაც განმარტოთ და რამდენად შეიცვალა უკვე შემდგომი პროცესების, იმიტომ რომ ასე განცხადება დაწერილი აღარ გამოქვეყნებულა, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენ და თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჩვენი თუ სხვა მედიის საშუალებებით გამოხატავდით თქვენს პოზიციას მიმდინარე ამბებზე. რამდენად შეიცვალა, რა იყო გამოწვევა და საკითხი და კითხვა იმ კონკრეტულად თქვათ შაბათს დილით და რა არის დღეს თქვენთვის?
მადლობა. ნამდვილად რთული პერიოდი იყო ჩვენთვის და ალბათ ყველა ადამიანისთვის, ვინც ბოლო პერიოდში ამოვლენებს ადევნებდა თვალს, და მთელმა პროცესებმა ძალიან ბევრი პრობლემა გამოავლინა, მრავალშრიანი, რომელიც სწორ შეფასებას და ანალიზს მოითხოვს ჩვენგან. პირველ რიგში თქვათ პირველივე დღეს, როდესაც კლუბებში სპეცოპერაცია ჩატარდა, მთავარი კითხვა, რომელიც არსებობდა, ეს იყო სახელმწიფოს მიერ დემონსტრაციულად აგრესიული საპოლიციო ძალის გამოყენება და, ასე ვთქვათ, გარკვეული მცდელობა სახელმწიფოს მხრიდან სწორედ ძალის გამოყენების ნორმალიზების. იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავდით, ვთქვათ, იგივე სვანეთში ჰესების წინააღმდეგ პროცესში როგორ მოხდა სპეცრაზმის გამოყენება, მანამდე ჩვენ ქონდა, ვთქვათ, პანკიში გარკვეული გამოცდილებები, ეხლა აქციაზეც კლუბებშიც სპეცოპერაციის ამ ფორმით ჩატარება პარასკევს ღამით, როდესაც იქ ძალიან ბევრი ადამიანი იმყოფებოდა, ცხადია განჭრეტადი იყო სახელმწიფოსთვის, და შემდგომში ის, რაც მთელი ღამე ქუჩებში ხდებოდა, ჩვენ ადგილზე ვიყავით მთელი ღამის განმავლობაში და პრინციპში ასეთი აგრესიული და თვითნებური პოლიცია ჩვენ 2012 წლის შემდეგ, როდესაც ახალი ხელისუფლება ღიად გაემიჯნა წინა ხელისუფლების დროს სწორედ შეკრებების ინფორმით მართვის და რეპრესირების პრაქტიკას, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ასეთი აგრესიული პოლიცია ვნახეთ ქუჩაში. იყო სპონტანური დარბევები, ესკალაციები, რომელსაც თავად პოლიცია ქმნიდა, და პრინციპში პოლიცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ აი ამ ადგილზე სპონტანურად ორგანიზებული ახალგაზრდების შეკრება სულფასოვნად არ განხორციელებულიყო. პარლამენტის შენობასთანაც უკვე გამთენიისას პოლიციის თვითნებობა გაგრძელდა, თუმცა ის შემდგომში რაღაც ეტაპზე ჩვენ ნახეთ, რომ თქვა ეს პროცესი შეწყდა. ამიტომ როგორ შეიძლებოდა ჩვენ პოლიტიკურად წაგვეკითხა ესეთი ეს ნაბიჯი, ცხადია ეს არის თავი კითხვა. და ამასაც აქვს ალბათ ორი ასპექტი. პირველი ასპექტი ეს არის თუ როგორ ესმის სახელმწიფოს არსებული ნარკოპოლიტიკის პრობლემა. ცხადია ჩვენ ვიაზრებთ ნარკოტიკების რეალიზაციასთან დაკავშირებულ პრობლემას და ჩვენ სახელმწიფოს ვთხოვთ, რომ სწორედ ეს დანაშაულებრივი ქსელები გამოიძიოს, აღკვეთოს და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ნარკოტიკის ამ ფორმით ასე ვთქვათ გავრცელება არ ხდებოდეს, იმიტომ რომ სწორედ ადამიანები ზიანდებიან და მათ უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას ადგება საფრთხე და ჩვენთვის ძალიან მძიმე იყო ის ინფორმაციები, რომელსაც წინა დღეებში ვიღებდით ადამიანების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაშინ როდესაც ჩვენ ნარკოტიკების რეალიზაციასთან დაკავშირებულ ბრძოლას იწყებ კლუბებით, რომელიც შეიძლება ყველაზე სუსტი რგოლი იყოს მსგავსი ნივთიერებების გავრცელების და ცხადია ეს არის პრობლემური, ხო? მეორე სწორედ ესეთი რეპრესიული თავდასხმა ამ კლუბებზე, რომლებიც ჩართულები არიან არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში, იყო ნათელი მესიჯი, რომ სახელმწიფო მხოლოდ რეპრესიის ინსტრუმენტით აპირებს რეაგირება კონდეს ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, ის კვლავ აქციოს საპოლიციო რეპრესირების და დაშჯის ინსტრუმენტად. და ცხადია მეორე მხრივ იმ პოლიტიკურ კონტექსში, როდესაც ჩვენ დავინახეთ ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება პოლიტიკურ წესში, ჩვენ წინა დღეს დავინახეთ სრულიად დაცლილი დემოკრატიული თუ სახალხოობის ელემენტებისგან პარტიული ყრილობა ქართული ოცნების, რომელიც ამავდროულად აცდენილი იყო იმ რეალობას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს, ძალიან ბევრ გამოწვევას, რომელიც ჩვენს საზოგადოებაში დგას, ეს იქნება პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური თუ უსაფრთხოების. დავინახეთ, რომ სახელმწიფო აი ამ კრიზისის ფონზე რეაგირებს ისევ რეპრესიით და საკუთარ არსებობას სწორედ ძალადობით გვაჩვენებს და არა იმ რადიკალური ტრანსფორმაციებით და რეფორმებით, რომელიც ამართულებით არის გასატარებელი.
აკავშირებთ ამ ოპერაციის ამგვარად ჩატარებას ბიძინა ივანიშვილის საჯარო პოლიტიკაში დაბრუნებასთან?
შეუძლებელია ეს არ დავაკავშიროთ. პირველი გარემოება პრინციპში ეს იყო, რომ ძალიან მალე დაემთხვა, ხო, ამ პროცესს, იმიტომ რომ დროში ნამდვილად დაემთხვა. მეორე მხრივ ჩვენ გვახსოვს, თქვა იგივე ბერა ივანიშვილის გაკეთებული განცხადება კლუბებთან დაკავშირებით, რომელმაც ხადი ეს ეჭვები გააჩინა და სამწუხარო იყო, რომ სახელმწიფომ სწორედ ასეთი რეაგირება ვით დაიწყო ამ პროცესში შემოსვლა. და უნდა ითქვას, რომ ჩვენ თქვა იგივე წინა ხელისუფლების დროს გამოცდილებებს აჩვენებს, რომ როდესაც სახელმწიფოს ეწყება პოლიტიკური და სოციალური კრიზისები, ნაცვლად იმისა, რომ ამას პოლიტიკური ინსტრუმენტებით უპასუხოს და დემოკრატიული პოლიტიკური ინსტრუმენტებით, ის სწორედ რეპრესიას იწყებს. და ასე პირველი ეს გარკული ალუზია ჩვენ სწორედ ამ კუთხით გაგვიჩნდა, რომ აშკარა კრიზისზე სახელმწიფო რეაგირებს სწორედ ამდაგვარად, ხო, ის საკუთარ არსებობას რეპრესიული აპარატის გამოყენებით გუჩვენებს. შემდგომში მოვლენები, პრინციპში შემდგომ მოვლენებში პოლიცია ცდილობდა მეტილად უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული გამხდარიყო და შემდგომში მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც განვითარდა. გუშინ შემდგომში იყო იგივე კარვების ხო აყრა, რომელიც ასევე თვითნებური და ჩვენი შეფასებით უკანონო გადაწყვეტილება იყო პოლიციის მხრიდან და უკვე ფორსირება პროცესის, როდესაც ადგილზე გამოჩნდნენ კონდემონსტრანტები, ნეონაცისტური ჯგუფები, რომელიც საკმაოდ აგრესიულები იყვნენ და პრინციპში ხელისუფლებამ სწორედ აი შექმნილი დაძაბულობა კარგად გამოიყენა იმისთვის, რომ ცაიტნოტში ჩაეყენებინა მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეები და მათთვის ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ეძულებინა შეთანხმებებზე წასვლა. ძალიან რთული საღამო იყო გუშინ, პრინციპში ძალადობის რისკები იყო მაღალი, ამავდროულად ჩვენთვის ძალიან პრობლემური იყო ორად გახლეჩ ჩილის საზოგადოების ნახვა. ხო, აი ეს არის ეს მთავარი საკითხი, რომელიც მე ფიქრობ, რომ კარგად უნდა შევაფასოთ. ცხადია ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული შეფასებები, რიტორიკა და გააზრება საზოგადოების მხრიდან, თუ რატო არის არსებული ნარკოპოლიტიკა პრობლემური, რომის პირველ რიგში დგას სწორედ დასჯაზე, რეპრესირებაზე, რეალურად ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა გვაქვს, როცა წამალდამოკიდებული ადამიანები ნაცვლად იმის რომ ამაზე ვიზრუნოთ და სოციალურ მიდგომა ქონდეს, ციხეებში აღმოჩნდებიან და რეალურად მათ რეაბილიტაციის და განვითარების შესაძლებლობების კი არ ეძლევათ, სწორედ და რომ არსებული ნარკოპოლიტიკა ეს არის სწორედ ახალგაზრდების და ადამიანების კონტროლის იარაღი პოლიციის ხელში, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ ქსელებით ხდება თქვათ მათი კონტროლი, სხვა დანაშაულებებზე გასვლა და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ, რომ წამალდამოკიდებულება თავად სოციალური პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ძალიან მაღალია ეკონომიკური უთანასწორობა, სოციალური დაუცველობა, ახალგაზრდებს დიდ ნაწილს აქვს სრული ფრუსტრაცია, აი ეს ასე თქვათ გარკვეული მიდრეკილება შესაძლებელი წამალდამოკიდებულებაზე. ცხადია, ეს უნდა შევაფასოთ, ხო, ანუ არა მხოლოდ შედეგები, არამედ მიზეზები, რომელიც თქვათ აი ამას იწვევს. ამდენად ჩვენ ისევე როგორც აქციის მონაწილე ორგანიზატორების დიდი ნაწილი, იგივე ხმაური, ბექაციქარიშვილი, სწორედ წამალდამოკიდებულებაზე როგორც სოციალურ პრობლემაზე და მისი სოციალური ინსტრუმენტებით მოგვარებაზე საუბრობს და ცხადია, ჩვენ მიჯნავთ ნარკოტიკების რეალიზაციას და დანაშაულს წამალდამოკიდებულებისგან. ხო, სამწუხაროდ სწორი დისკურსის შექმნა ამ საკითხზე მაინც და საზოგადოებრივი აზრის შექმნა მაინც რთული გახდა და ჩვენ საბოლოოდ მივიღეთ საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ამ აქციის მონაწილეებს უნდა მხოლოდ თქვათ ნარკოტიკების მიიღება, გართობა და ასეთი თავისუფლება.
და სად იყვნენ ამ დროს იმ პრობლემის დროს იყო ეს?
ხო, რა თქმა უნდა, და თითქოს რთული გახდა სათანადოდ ჩვენება იმ მართლაც დიდი სოციალური პრობლემის და უსამართლობის, რომელიც არსებული ნარკოპოლიტიკის მიღმა არის. მე მაქვს იმედი, რომ ამ პროცესში ჩართული ადამიანები სწორი საზოგადოებრივი აზრის შექმნას მოახერხებენ, მაგრამ მთავარი რაც მინდა ვთქვა ამ პროცესში, ისევ აი ამ საზოგადოებრივი გაუცხოების და კონფლიქტების შექმნას, მე ფიქრობ რომ ისევ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა დგას სერიოზულად, იმიტომ რომ სწორედ სახელმწიფოს ეკისრება როლი, მაკონსოლიდირებელი როლი შექმნას რაციონალური, სამართლიანი, დემოკრატიული პოლიტიკა და სწორედ ხელისუფლება მოახერხოს საზოგადოებამდე სწორი დასაბუთების მიტანა იმის თაობაზე, თუ რა არის პრობლემა და რატო არ არის რაღაცა პრობლემა და ასე შემდეგ. ხო, ანუ რეალურად დღეს ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება, ისე როგორც სხვა პოლიტიკური ელიტები, თქვათ იგივე პოლიტიკური ოპოზიციის სახით, სრულიად ასე თქვათ დელეგიტიმიზებულია და მათ არ აქვთ საზოგადოებრივი აზრის შექმნის, საჯარო დისკურსის შექმნის არც ლეგიტიმურობა და არც სერიოზულობა. ხო, რეალურად ჩვენ დღეს პოლიტიკურ სიცარიელეში ვარსებობთ, სადაც სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების დაცვის, თანასწორობის, პოლიტიკური იდეების ცვლა არ ხდება. ამდენად, სწორედ ამ პირობებში ისევ გარკვეული წარმოდგენები კულტურული ღირებულებების მიხედვით იქმნება, რომელიც ხადია საზოგადოებას ხლეჩავს. დღეს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ხელისუფლება ერთის მხრივ აღიარებდა ასეთი ნარკოპოლიტიკის ზიანს და სათანადოდ მიიტანდა ინფორმაცია საზოგადოებამდე და მეორეს მხრივ ხადია ის კმედით ღონისებებს მიიღებდა იგივე ნარკოტიკების რეალიზაციასთან დაკავშირებით. თუმცა არც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი რეალურად სწორედ ასეთი მაკონსოლიდირებელი და სწორედ ადამიანის უფლებებზე, ღირებულებებზე, თანასწორობაზე, სოციალურ სამართლიანობაზე დაფუძნებულ პოლიტიკას არ ატარებს. და ისინი ქმნიან სწორედ აი ვაკუუმს, ხო, რომელშიც ჩვენ ვართ, რომელსაც შემდგომში ცალკეული კულტურული ჯგუფები, ნეონაცისტური ჯგუფები იკავებენ ასე შემდეგ. თქო, ძალიან ბევრი კრიტიკა მოვისმინეთ ქუჩებში ყოფი ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც ეკვაოდნენ, ქუჩაში მღეროდნენ და ასე შემდეგ.
და როცა თქვენ აი ნეონაცისტურ ჯგუფებს ახსენებთ, ასე ორგანიზებულად ხედავთ მოპროტესტე ნაწილს საზოგადოებების მხოლოდ?
ისეთ როგორი საკითხია,
რომ მე ერთი რამ უნდა აღვნიშნო, მსმენელი მოყავს ასევე ხაზზე ქალბატონო თამთა, რომ გამოხმაურება ძალიან ასე ვთქვათ უხვი იყო ჩვენს საიტებზე, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ვიდეო სიგნალი იმისა, რაც ხდებოდა და ამას მოსდევდა ძალიან ბევრი კომენტარი აუდიტორიის მხრიდან და ამ კომენტარების უდიდესი უმრავლესობა, უდიდესი ნაწილი იყო აგრესიულად განწყობილი, ან ვთქვათ, აკრიტიკებდა შედარებით ისეთ ჩარჩოებში, მაგრამ უმეტესწილად ცდებოდა ყოველგვარ ჩარჩოს ის ლანძღვა აგრესია იმ ახალგაზრდების მიმართ, ვინც აქციას მართავდა პარლამენტის წინ. და როგორ ვთქვა, ასე ორგანიზებულად ხედავთ მხოლოდ თუ უფრო ფართოდ? ამ კითხვაზე მიპასუხეთ, მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ. დილამშვიდობის. ხართ ხაზზე, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალათო.
გამარჯობა, გისმენთ.
იახა, მიესალმებით კენს თომას და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, რა საპირობს ის ახალგაზრდობა მაგალითად, რომელიც დღესდღეობით ჯერ კიდევ შემორჩა აი ერთიანი სახით 2015 წლის 13 ივნისიდან, არა, რომელიც უანგაროს გამოვიდა და ტალახში და თუჩში ქვეყნის კეთილდღეობისთვის იბრძოდა და აი სიწმინდის სილამაზისთვის, სამართლიანობისთვის, რომლებმაც 2015 წლის ევროასრულების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე პრაქტიკულად 2015-ში, 2016-ში და 17-ში ვერაფერი ვერ მიიღეს იმის გარდა, რომ იძულებულები არიან წავიდნენ საზღვარგარეთ, ნაწილი მათი და ნაწილი მათი ჩაეფლოს პრაქტიკულად აი სტრესიდან გამომდინარე კაფე ბარებში ნარკომანიის გაბროების სახით. ძალიან ათხოვს როგორც ჩანს ივანიშვილს, რომელიც ჩვენთან ახლა მოუბრუნდა როგორც 70-იანი წლის ევროპული სრული ლიბერალური ღირებულების მომხრე.
ანუ თქვენ მე ხედავთ ეს მესმინეთ, შეიძლება. ანუ თქვენ იმ აქციების და ამ წაში მე არ ვგულისხმობ ბუნებრივია კონკრეტულად სახეებს ან ინდივიდუალურად რომელიმე ახალგაზრდას, თქვენ ვერ ხედავთ იმ ახალგაზრდებს და ვერ წარმოგიდგენიათ ის ახალგაზრდები, ვინც მაშინ სტიქის შედეგებს ებრძოდა ხელებ დაკაპიწებული ბოლორი დღის აქციებზე? მიჯნავთ ამ?
მე ხედავდი იმათ ნარჩენებს ხედავდი, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩენ საქართველოსი და რომელსაც სხვა არჩევანის გზა არ დაუტოვა დღევანდელმა ხელისუფლებმა გარდა ნარკოტიკული გაბროების ბარებისა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მითით რა შეესაქმე, ეხლა ივანიშვილს როგორც ჩანს აწყობს, რომ ადამიანები ყავდეს გათიშული გაბროებული საკუთარი პროგრამების გასაკეთებლად, როგორც ბერამ დაწერა სიმღერა, რომ ჩვენ ეხლა ეს მრავალსართულიან სახლები გვეჩვენებოდეს მწვანე არტრიან ხეებად. აი ამ დონეზე უნდა მიგვიყავონ და ყველაზე მთავარი ჩიტრა არის, იქ არ მოხდებოდა კალბატონინო და აი კალბატონთან ესეთი განხეთქილება, რომ ჩვენ ცხოვრებაში დარჩენილი არის მინები, ღირებულებითი მინები.
იქნება
რომ 9 აპრილი არ მომხდა რამისთვის, მაგალითად რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამხდარიყო ნარკომანი, წინა სუბუქი ნარკოტიკების
თაყვანისმცემელი
და პრაქტიკულად LGBT-ების და მათთვის არასასურველი ღირებულების მომხრეები, რომლებიც ადამიანის დეგრადაციას წარმოადგენს და რაღაც ამოწყობის სახეს. იმიტომ რომ ისინი მაშინ რომ
ეს
ღირებულები შემოერთა თავასებნა თავისუფლების სახით დამწმუნებულიყავით, კაციშვილი არ გავდიდოთ ხრა, თქო იმ მინებზე მუდავადგავთ ფეხს. იმიტომ რომ ეს მინები ღირებული და როგორ შეიძლება 9 აპრილის ეს მონუმენტი ახვიდე და იცეკო და ადამიანებს მოუწოდე LGBT-ობის
საკითხს.
კეთილიდან გაკეთე, კაცი ასე შეხება.
გავიგეთ, თუ შეიძლება.
ცოტა ახალგაზრდობა მშულას მიმართოს და გონებს.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბევრი რამე ყო.
ბევრი რამე ყო. პირველ რიგში ხო თქვენი მთავარი შეკითხვა იყო თვითონ ეს ჯგუფები, კონდემონსტრანტები რამდენად ორგანიზებული იყვნენ. პრინციპში მანამდეც გამოჩნდა თალკეული პირების მხრიდან, რომლებიც აქტიურები არიან პოლიტიკაში, თქვით ლორდ კიფანიძე და სხვები, თქვენ ამ პროცესზე ორგანიზების ნიშნები. მე ცხადია ვიზიარებ იმას, რომ საზოგადოების დიდი უმრავლესობისთვის გაუგებარი იყო ამ აქციის შინაარსი. და პრინციპში პირველივე დღეებში კლუბები და ამ ახალგაზრდების გამოსვლამ და მათ, თქვით, მათი დიდი ნაწილი შეუერთდა შემდგომში აქციას, გარკვეული გაუგებრობა და გაუცხოებაც გამოიწვია საზოგადოებაში და მეც ხედავდი ძალიან დიდ კრიტიკას ცალკეული ადამიანების მხრიდან.
ეს ფორმა კიდევ მსმენელი საერთოდ ზარი, როგორ ვთქვა,
ძალიან სიმპტომატურია.
ერთი სიმპტომატური და მეორე ძალიან, ესე ვთქვა, თავშეკავებულად შეეცადა და გამოეხატა ის, რაც ძალიან დიდი აგრესია ასეთი და ძალიან ცუდი ფორმებით იყო ჩვენს საიტებზე, ვერაუვედით, ასე ვთქვათ.
მესმის. ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჯერ ნეონაციური ჯგუფების ნაწილი დავასრულოთ. 9 აქ ჩანდა გარკვეული ორგანიზების ნიშნები, თუმცა და პრინციპში ეს ჯგუფები ახერხებენ ორგანიზებას ცალკეული შეკრებების დროს, ვთქვათ, იგივე 17 მაისის მასშტაბური ორგანიზება შეიძლება გავიხსენოთ. ამდენად ჩვენს რეალობაში არიან კონკრეტული ჯგუფები, რომლებიც ორგანიზდებიან, მათ აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, სტრატეგიები მუშაობის და ცხადია მათ შეუძლიათ გარკვეული პროცესების პროვოცირება. თუმცა იმასაც ვიზიარებ, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილში ეს უკმაყოფილება და გაუგებრობა გაჩნდა. ეხლა რატო არის შეიძლება, რა არის ამ გაუგებრობის მიზეზები, ხო? პირველი ვთქვით, რომ თავად პოლიტიკური ელიტა ვერ ახერხებს სწორად არტიკულირებას, ან სწორად საუბარს, თქო, ნარკოპოლიტიკაზე, ხო? და პრინციპში უნდა ითქვას, რომ თლიანად არ საუბრობს და ერთადერთი ენა, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს, ეს არის არა პოლიტიკური, არამედ საპოლიციო ენა. მეორე ეს მხრივ, ცალკეული პოლიტიკური აქტივისტები თუ სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ამ პროცესში არიან, მათი ძირითადი, თქო, გაგება ნარკოპოლიტიკის სამწუხაროდ არის ხოლმე იდეაზე, ჩემი სხეული, ჩემი საქმეა, რომელიც გულისხმობს აბსოლუტურ თავისუფლებას, გავაკეთო ის, რაც მე მინდა, რომელიც ძალიან ხშირად სწორედ ჰედონიზმის, თვითტკბობის იდეაში გადადის, რაც ასევე არის პრობლემური. თუმცა არიან ცალკეული ჯგუფები, მათ შორის, თქო, იგივე ხმაურის ლიდერი ბექა წიქარიშვილი, თქო, იგივე EMC, ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი, ცხა არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს, რომლებიც სადაც ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებთ არა იმაზე, რომ მე რაც მინდა შემძლია ეს გავაკეთო, არამედ იმაზე, რომ ნარკოპოლიტიკა ეს არის დიდი სოციალური სამართლობის და საპოლიციო კონტროლის იარაღი. ამდენად ჩვენ ვლაპარაკობთ არა დამოკიდებულის ნორმალიზებაზე, არამედ ამ პრობლემის სოციალურ და ზრუნვაზე ორიენტირებულ მოგვარებაზე. სამწუხაროდ აი ამ პირობებში, როდესაც პოლიტიკური ელიტა, თქვათ, ლაპარაკობს ამას, მე საერთოდ საპოლიციო ენაშია, ცალკეული ჯგუფები უფრო მეტად საუბრობენ ისეთ რადიკალურ პოზიციებზე, როგორც არის ჩემი სხეული, ჩემი საქმეა, და ამ მესამე, თქვათ, დისკურსის შექმნა და საზოგადოებისთვის ამ პრობლემების სათანადო მიტანა გახდა რაღაცნაირად რთული. და მეორე გარემოება, ხო, რაღაცნაირად, თქვათ, კლუბებიდან გამოსული ამ ახალგაზრდების ხილვა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იყო, ასე ვთქვათ, სიურპრიზი, ხო, რაღაცა გაუგებრობა თითქოს, რომ იმიტომ რომ მეინსტრიმულად თუ შევხედავთ პრინციპში ჩვენი არც ერთი პოლიტიკური თუ კულტურული თუ განათლების ძალოფლებრივი სისტემები ესეთ სუბიექტებს არ ქმნის. რეალურად მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკურ და სოციალურ ციცარიელეში ჩაგდებული საზოგადოება, რომელსაც არ აქვს არც მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც არ აქვს ადამიანებზე ზრუნვის, სოციალური კეთილდღეობის პროექტები და ყველა ცდილობს რაღაცა პროცესში იყოს და პრინციპში სწორედ ამ სასოწარკვეთილი უიმედო ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის კლუბური სივრცეები გახდა ის ადგილი, სადაც ისინი მიდიან, დროს ატარებენ და რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, დიზაინს და არსებობის დიზაინს ქმნიან, ხო? ამდენად სინამდვილეში ჩვენ ეს ადამიანები და ახალგაზრდების ეს ნაწილი კი არ უნდა გავაკრიტიკოთ, არამედ გავიგოთ რა არის ამის უკან. სამწუხაროდ აქციის მონაწილეების დიდ ნაწილში, ვთქვათ, იგივე ცეკუით დემონსტრირებული თავისუფლების იდეა, მე ჩემთვისაც ასევე შეიძლება ბოლომდე გაზიარებული არ იყოს. თავისუფლება ეს არ არის ვაკეთო ის, რაც მე მინდა. ხო, ცხადია, ჩვენი ავტონომია არის დაცული და მნიშვნელოვანი და ღირებულია, მაგრამ თავისუფლება ეს არის თავისუფლება ჩაგვრებისგან. ეს არის თავისუფლება პოლიტიკური ჩაგვრისგან, სოციალური ჩაგვრისგან, საპოლიციო ჩაგვრისგან, იმპერიალიზმისგან, ეკონომიკური ჩაგვრისგან. სამწუხაროდ თავისუფლების სწორედ ესეთი პოლიტიკური შინაარსის სწორი შემოტანა მათ შორის ამ აქციის ფარგლებში რთული გახდა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ სწორედ ამ პრობლემაზე სოციალური პასუხისმგებლობით აღჭურვილი ადამიანები მოახერხებთ აი ამ კრიტიკული ხედვის სწორედ შემობრუნებას. და მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მაშინ, როდესაც მაგალითად იგივე განათლების სისტემაში ჩვენ ეს პრობლემები გვაქვს, მაშინ, როდესაც იგივე ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის დასაქმება, განვითარება შეუძლებელია, მაშინ, როდესაც ადამიანების დიდი ნაწილი პოლიტიკის კეთებისგან ვართ გარიყულები, ხო, ცხადია, რომ სწორედ ისეთი არაფორმალური და ალტერნატიული სივრცეები იქნება სოციალური ცხოვრების თქვათ როგორებით არსებობს. და კიდე ერთხელ ვიტყვი იმასაც,
რომ ჩვენ ისეც ნუ წარმოვადგენთ ამ კლუბურ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, როგორც რაღაცას უცხო ნაწილს, საზოგადოების ის ჩაულებრივი ისეთივე შემადგენლობის ნაწილია, რაც საერთოდ საზოგადოება. მე ასე წარმომიდგენია. შეიძლება რაღაც ერთად ერთი მეტნაკლებად ერთი ასაკის ჯგუფი ესე წარმოდგენილი სხვა შთაბეჭდილებას ტოვებს, მაგრამ იქ დასაქმებულიც, ანუ კლუბურ ცხოვრებით არ ნიშნავს რაღაცა, მას რა ქვია, როგორ ვთქვა.
პრობლემა არ არის.
ხო, თავის თავად.
ხო, ხადი არა, ამას მე თარ გულისხმობ.
შეიძლება დასაქმებულიც მევიდეს გასართობად, ანუ და უზრუნველყოფილიც და ასე შემდეგ.
ხო,
არა მხოლოდ.
ხო, მესმის. ხო, ხადი
არა მხოლოდ როგორც იტყვიან გზაბნეული, როგორც ეს აღიქმება, ხო?
ხო, არა, ნამდვილად ესეა, თუმცა ნამდვილად ეს ესეა, ანუ კლუბური ცხოვრება გახდა კულტურული სივრცეები და ადამიანების დიდი ნაწილის, ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის ეს არის მომხიბლავი, თუმცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ვთქვათ, არა, ვთქვათ, კულტურის ასპექტზე, ხო, რომელიც შეიძლება ვიღაცას ეს მუსიკა მოსწონს, ეს გადაწყვეტს, ადგილად ნორმალურია. ცხადია, ხო, არამედ იმ პოლიტიკურ და სოციალურ კონტექსტზე, რომელიც ამ პროცესებს უკავშირდება. მეორე მხრივ ასევე ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ეს კლუბური სივრცეები გარკვეულწილად გახდა, ვთქვათ, პოლიტიკური წინააღმდეგობის ადგილებადაც, ხო, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე ბასიანი, ისევ როგორც გალერი, იყო აქტიურად ჩაბმული, ვთქვათ, ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვთქვათ, იგივე ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამდენად მათ ნამდვილად აქვთ მეორე მხრივ ეს ღირებულება, თუმცა სწორედ იმის, აი, კიდე თავი გარემოება რაც არის, იმის გამო, რომ ამ წინააღმდეგობების სათანადო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, არტიკულირება არ ხდება პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, ხო, სამოქალაქო აქტივისტებისთვის, როდესაც ვთქვათ, სახელმწიფო აპარატი სწორედ არ ფუნქციონირებს, როდესაც პოლიტიკური ელიტები და ოპოზიცია მთლიანად დელეგიტიმიზებულია და რეალურად ვერ ახერხებს სწორ ინტერპრეტაციას რეალობის, სამოქალაქო აქტივისტებისთვის საზოგადოებამდე სწორი გზანილის მიტანა ან თანმიმდევრული ხედვის ჩამოყალიბება გარკვეულწილად არის რთული. მე ეხლაც მახსენდება გუშინდელი, ვთქვათ, დაბნეულობა, ხო, იგივე ბექასი, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია სპონტანურად ორგანიზებული ჯგუფმა მოახერხოს რაღაც ძალიან დიდი და სისტემური პრობლემების გადააზრება, თუ ამაზე სახელმწიფოს სწორი პოზიციონირება არ იქნება, ხო, თუ ამაზე სწორი პოლიტიკური დებატები არ წარიმართება. აი, სწორედ აი ეს სიცარიელეა, კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომელიც გარკვეულწილად ამ პრობლემას ქმნის. მე ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ როგორ პოზიციონირება მათ შორის ამ პროცესში ეკლესია, ხო? აი, ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთის მხრივ
ორი განცხადება იყო გუშინ საპატრიარქოს სვენელისთვის, რომ იყოს ნათელი. ორი განცხადება, ერთში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნარკოტიკების გამავრცელებლებთან ბრძოლა, როგორც ჩვენთვის ისე ხელისუფლებისა და მთელი მოსახლეობისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, საზოგადოების ნაწილში ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ კითხვები გააჩინა, მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ უარყოფითი დიდი მუხტი შემოიტანა მთავრობის სასახლის წინ შეკრებილი ახალგაზრდების ნაწილის განცხადებებმა და ქცევამ და წარმოშვა საფუძველი კონტრაქციის ჩატარებისა. და შემდეგ იყო მეორე განცხადება, რომელიც შეგვიძლია აუდიო ჩანაწერი წერილობით იყო და აუდიო ჩანაწერი ჩავრცოთ და საშუალებას.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სახელით კიდევ ერთხელ მოგმართავთ ჩვენ შვილებს, რუსთაველის გამზირს და შეგრებილი აქციების მონაწილეებს. დაგთხოვთ, დაიშალოთ. რათა უნებურად არ გახდეთ ძალადობისა და ვითარების ესკალაციის მიზეზი. ტყვეს მიერ განხორციელებული ეს ხმედება არათქვენი პოზიციის უარყოფა იქნება, არამედ თქვენ მიერ გადაგმული ნაბიჯი საქართველოს მშვიდობისათვის. ჩვენი სწრაფ ზადვართ თქვენთან ერთად ჩავებათ დიალოგში და თქვენთან ერთად განვიხილოთ საკითხები საჯარო სივრცეში.
რამ ნაწილში აღარ ჩავრთავ, მაგრამ მეორე ნაწილში უკვე სხვა სტუმართან ერთად იმაზე ეს ვთქვათ, მზადვართ განვიხილოთ ხელისუფლებამ. გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა, პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვეს მზადყოფნა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესის გაგრძელების, რომელიც ვიცით, რომ შეჩერდა და შეფერხებულიყო, ხო ბოლო ამბავი რაც იყო, ერთი თვით გადაიდო, ხომ განხილვა. გისმენთ, ბოდიშ არ დაგასრულებინაც დაიწყეთ.
ხო არა, უბრალოდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან სამწუხაროა ისიც, რომ არცერთ ინსტიტუცია და მარჩევრის ეკლესია ამ პროცესში მაკონსოლიდირებელ როლი ვერ შეასრულა და პრინციპში საუბარი იმაზე, რომ კონტრაქტის საფუძველი იყო, რომაც ნამდვილად შექმნა ადგილზე სერიოზული დაძაბულობის
საკითხი.
ხო, პრობლემა მე ვფიქრობ, რომ უპასუხისმგებლო ნაბიჯი იყო და კიდევ ერთხელ გამახსენა 2013 წლის 17 მაისი, როდესაც სწორედ ამგვარი რიტორიკით ეკლესიამ რეალურად ხელი შეუწყო მასშტაბური და კოლექტიური დაავადების გამოვლენას 2013 წლის 17 მაისს. და დღეს თქვათ მითითება იმაზე, რომ ეკლესია ამ პროცესში ჩაერთვება, პრინციპში ასევე არ არის სერიოზული, იმიტომ რომ მათ შორის როდესაც ნარკოპოლიტიკის რეფორმირება თითქმის ბოლოში გადიოდა, მათ შორის ეკლესიამ ნეგატიური როლი შეასრულა ამ პროცესის შეჩერებაში. სამწუხარო არის ის, რომ პრინციპში არც ერთი ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს გავლენები საზოგადოებაზე, პრობლემას არ ხედავს სისტემურად, არ ფიქრობს მის ძირში მოგვარებას და პირიქით ჩვენ რეალურად გვაქვს დღეს ორი პოლუსი. ერთის მხრივ ეს არის კონსერვატიული მობილიზაცია, რომელიც ძალიან ხშირად აგრესიულ ფორმებს იძენს და ხშირად ძალადობის ლეგიტიმაციასაც კი ახდენს, თუმცა რომელსაც შეიძლება უფრო მაღალი მხარდაჭერა ჰქონდეს, სწორედ იმიტომ, რომ არც განათლების სისტემა, არც პოლიტიკური ელიტა სწორედ საზოგადოების დემოკრატიზაციაზე არ მუშაობს და ასეთ პოლიტიკას არ ქმნის. და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს პროგრესისტული მცირე ჯგუფები, რომლებიც თავისუფლების იდეას ატარებენ, როგორც რაც მსურს ეს გავაკეთო. და პრინციპში ის მესამე პოლიტიკური ხედვა, რომელიც სწორედ აი მორ დაძაბულობის კონსოლიდირებას მოახერხებს და გაიაზრებს იმასაც, რომ სინამდვილეში დღეს იგივე კონტრაქციაზე მდგარი ადამიანები თუ მეორე აქციაზე მდგარი ადამიანები საერთო ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე ვართ, ხო? იგივე სოციალური გამოწვევების და ასე შემდეგ. ამაზე ვერავინ ვერ ვლაპარაკობთ. და ისევ გვაქვს ეს ორი პოლუსი, რომელიც მუდმივად ეჯახება ერთმანეთს და აი ამ დაპირისპირებულობიდან გამოსვლა გვიჭირს. ასე ვთქვათ, აი იგივე
გავლენების დროს გადავაცილეთ. დაასრულეთ ეს აზრი და
ხო, უბრალოდ თქვა იგივე მახსენდება შავკანიანი ახალგაზრდების ცემის ფაქტი და ამაზე როცა ვლაპარაკობდით, ხო, რომ რაღაც და სინამდვილეში ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ შავკანიანი ადამიანები არიან მიგრანტები საქართველოში, რომლებიც აქ შეიძლება ეკონომიკურ გადარჩენას ხედავდნენ, საქართველოს მოსახლეობის მილიონი ასევე მიგრაციაში და უკიდურეს ექსპლუატაციაში მუშაობს, ისევ როგორც თქვა შავკანიანებ, ჩვენ ეს ადამიანები, რომელიც რეჟიმში იმყოფენ, ჩვენ დავინახავთ, რომ კიდევ უფრო დიდი საერთო გამოწვევა გვაქვს ჩვენ და ძალიან ბევრ ჯგუფს, აქციაზე თუ კონტრაქციაზე მდგარ ადამიანებს, და არ შეიძლება რაღაც კულტურულ დაპირისპირებულობას, რომელიც ხელოვნურად არის ასევე შექმნილი და სწორედ იმისთვის არის შექმნილი, რომ ჩვენ რეალურ საჭიროებებზე და რეალურ ჩაგვრებზე ლაპარაკი მივაყუჩოთ და გადავფაროთ.
თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის ახალი ამბების დროა კი არა და გადავაცილეთ ნინო როდონაიას. ბოდიშს უხდი და ვუსმენთ ახალ ამბების გაგვაცნობს ნინო ახლა. შემდეგ კი დაუბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს სხვა სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ადმინისტრაციული კრახი უწოდა 13 მაისს თბილისში რუსთავის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებს, როცა მისი განცხადებით შექმნილი ვითარება რამდენიმე საათში მიუახლოვდა სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარს. გიორგი მარგველაშვილმა დღეს მადლობა გადაუხადა პოლიციელებს, რომლებიც 13 მაისს რუსთავის გამზირზე მოქალაქეთა უსაფრთხოებას იცავდნენ და აღნიშნა, რომ ერთი მხრივ პრიორიტეტია გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლების უზრუნველყოფა და მეორე მხრივ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. მარგველაშვილი არ დაეთანხმა შეფასებას, რომ ის დუმდა თბილისის კლუბებში ჩატარებული სპეცოპერაციის და მის შემდგომ დაწყებული საპროტესტო აქციების თაობაზე პრეზიდენტის განცხადებით მისი წარმომადგენლები პირველივე წუთიდან აკვირდებოდნენ ვითარებას და პრეზიდენტის სახელით შესაბამის შეფასებებს გამოთქვამდნენ. რუსთაველის გამზირი გამთენიისას დატოვეს ქართული მარშის წარმომადგენლებმა, რომლებიც პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბნენ მას შემდეგ, რაც გვიან ღამით ეს ტერიტორია დატოვეს თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა. მათ აქციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას ბოდიშის და დაპირების შემდეგ, რომ დღეს დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ თბილისის კლუბებში 12 მაისს ჩატარებული სპეცოპერაციისას შესაძლო გადაცდომების და ნარკოპოლიტიკის რეფორმირების საკითხებს. თეთრი ხმაურის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ბექა ციქარიშვილის განცხადებით, ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები ამ კვირის განმავლობაში გაგრძელდება და თუ შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, შაბათიდან საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ. აქციის განახლებას დღეს საღამოდან გეგმავს ქართული მარში, რომლის წარმომადგენლები გასულ ღამით რამდენჯერმე შეეცადნენ რუსთაველის გამზირზე პოლიციის კორდონების გარღვევას და თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებთან მიახლოებას. კონტრაქციის მონაწილეები აგრესიას გამოხატავდნენ არამხოლოდ ძალადობისა და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციის მონაწილეების, არამედ სამართალდამცავების მიმართაც. თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის ჩემი თავისუფლებისთვის მონაწილეებმა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია პოლიციელების მეთვალყურეობით დატოვეს, რის შემდეგაც ეს ადგილი დაიკავეს ქართული მარშის წარმომადგენლებმა. ისინი აქციის ჩემი თავისუფლებისთვის მონაწილეებს ბრალდებენ ნარკომანიის მხარდაჭერაში. თბილისში საპროტესტო გამოსვლები პოლიციის მხრიდან ძალადობის წინააღმდეგ მას შემდეგ დაიწყო, რაც 12 მაისს ღამით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კლუბებში ბასიანსა და გალერიში სპეცოპერაცია ჩაატარა. ამ კლუბებში სპეცრაზმელების შესვლამდე პოლიციამ ნარკოტიკების გასაღების ბრალდები დააკავა 8 პირი. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს ნარკოტიკების გასაღების ბრალდები 12 მაისს დაკავებული პირებისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. პროკურატურა 8 ბრალდებულისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. ადვოკატები აპირებენ სასამართლოს მიმართონ ბრალდებულებისთვის გირაო შეფარდების შუამდგომლობით. თბილისის ღამის კლუბებში ნარკოტიკების გასაღების ბრალდები დაკავებულთაგან ერთი ქალია და ერთი კლუბის დაცვის სამსახურის თანამშრომელი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ ლაპარაკს იმაზე, რაც ბოლო დღეების დღეღამეების განმავლობაში ხდებოდა, რისი მოწმეც გავხდით, შეიძლება მონაწილეც ვინ როგორ ჟურნალისტები პროფესიულად, მაგრამ შეიძლება ჩვენი აუდიტორიის ნაწილი ახლა მონაწილეც იყო ამ პროცესებისა, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი აქცია ის ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი გახლავთ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონო ეკა, მოგესალმები.
დილამშვიდობის.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცით თქვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის მუშაობის რეჟიმით, ისევე როგორც ჩვენი წინა სტუმრისა ამ დღეებში. და რაღაცნაირად მას შემდეგ, რაც 12 მაისის ღამის შემდეგ არასამთავრობოებმა განცხადება გამოაქვეყნეთ, ვრცელი განცხადება კონკრეტული მოთხოვნებით ხელისუფლებისადმი, გუშინდელმა დღემ აჩვენა, რომ ანუ რაღაც ეტაპზე სულ სხვა, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი წამოვიდა და წინა პლანზე ეს იყო უსაფრთხოების საკითხი. და პირისპირების თავიდან აცილება იყო უმთავრესი და მგონი ამას ყველა მიხვდა რაღაც ეტაპზე. ინსტიტუციებს ლაპარაკობდათ ამ საუბრის ბოლოს, მათ შორის საპატრიარქოს, რომელმაც მოკლე ინტერვალით მეორე განცხადება გაავრცელა პირველის შემდეგ, სადაც ლაპარაკობდა, რომ თითქოს საფუძველი ჰქონდა კონტრაქციას იმის გამო, რაც ტარდებოდა და შემდეგ უკვე გამოქვეყნდა დაშლისკენ თხოვნა. ეს, ესე ვთქვათ, რაც შეეხება ინსტიტუციების ნაწილს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დუმილი ხანგრძლივი ხელისუფლების კი პირველი განცხადებაც საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ, მთელი დღის შემდეგ იყო თბილისის მერის პირველი ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან, ჩვენ ვიცით, და ისეთი, როგორ ვთქვა, რამაც ცვლილება ვერ მოიტანა, ვერ შეიტანა ამ პროცესში ვერანაირი, ასე ვთქვა, ცინათლე. და გუშინ იყო შემდეგ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რასაც ასევე არაფერი არ მოუტანია გულისხმობა იმ პროცესში და იმ კონტექსტში. და ბოლოს მინდა ვთხოვო ხმის რეჟისორს, თუ შეიძლება, ხმის რეჟისორს მინდა ვთხოვო შინაგან საქმეთა მინისტრის უკვე გამოსვლა მომიტინგებთან, მას შემდეგ, რაც შეხვედრის შემდეგ ბექა წიქარიშვილი შეეცადა ამ შეხვედრის კონტექსტის გადმოცემას, შინაარსის გადმოცემას შინაგან საქმეთა მინისტრთან, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა მისთვის იოლი, რადგან მისივე, როგორ თქვა, თანამებრძოლები, იქ არ იყო აზრთა ერთიანობა ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, არც რეაქციები მათ შორის და შემდეგ უკვე გამოვიდა მომიტინგეებთან შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს მონაკვეთი ჩავრთოთ თუ შეიძლება.
Молит машина у меня будущее.
Реалур гроши чатарили ეს მონაკვეთი ღფლიანი გამოსვლის. Что შეიძლება?
მიაგენი ფილმატოფა ფორმაში ადამიანს რომელიც იცავდა სხვა ადამიანის უფლებებს ასევე მაგაც უკრავს მოდიში
შეძახილებით და ესე ვთქვა ამის ფონზე წარიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოსვლა, რაც სავსებით მოსაოდნელებ უნებრივი იყო. მან შეთავაზა ესე ვთქვა აქციის ორგანიზატორებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან მნიშვნელოვნად აქტიურად ჩართულები ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კანონპროექტზე მუშაობის პროცესში, იქნებოდა ეს თუ კამპანიებში. დღეს შეხვედრა და ვიცით რომ არის მოლოდინი ახლაც ამ შეხვედრის, ვიცით რომ არას ესე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორი ასე ვიტყვი მთლიანად დღის მეორე ნახევრისთვის აპირებს ამის გაკეთებას. მანამდე გარკვეულ სტრატეგია თავად უნდა ამ ჯგუფმა შეიმუშაოს იმისა თუ როგორ დაელაპარაკოს ესე ვთქვათ ხელისუფლებას და რაზე გააკეთოს აქცენტები. დღეს სავარაუდოდ შედგება ეს შეხვედრა, დაპირება იყო გუშინ მინისტრისგან, ასევე იყო დაპირება რომ თუკი რომელიმე ადამიანის უფლება დაირყვა, ეს უფლება იქნება აღდგენილი. აღდგენა უფლების ალბათ ნიშნავს იმის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებას, ვინც დაარღვია, ხო, ეს უფლებები. და რა მოდით აი კითხავთ, რა სახელმწიფო, როგორი სახელმწიფო დაინახეთ თქვენ თავის ყველა კომპონენტით ამ რამდენიმე დღეღამეში?
ხო, ну, პირველ რიგში შევაფასებდი აი ამ სამოქალაქო დაპირისპირების რისკს, რომლის წინაშეც მთელი საზოგადოება დადგა. და ეს მართლაც იყო საგანგაშო რამ, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტიურად ერთ ადგილას იყო აქცია და შემდეგ ეს აქცია იყო ალყაში და პოლიცია სხვა საშუალება არ ქონდა გარდა იმისა, რომ სხვა გასასვლელით გაიყვანა აქციის მონაწილეები, რომლებიც იყვნენ მშვიდობიანები, რომლებიც საუბრობდნენ იმაზე, რომ არაფერი რომ არიან წინააღმდეგე ნებისმიერი დაპირისპირების და მათ შორის იმ კონტრაქციიდან, როგორც დავინახე, რამოდენიმე ადამიანი მივიდა იმ აქციაზე და არც ხელი შეეხო ვინმე და არც არაფერი, ხო? მაგრამ ჩემთვის პრობლემა, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს დაპირისპირება აი ამით დასრულდა. და აქ ალბათ უფრო სიღრმისეულად უნდა შევაფასოთ ზოგადად ეს ყველაფერი რაც მოხდა, იმიტომ რომ ის კითხები მაინც არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ აი კონტრაქციის მონაწილეები ვინ იყვნენ და ვინ აძლიერებს ამ ჯგუფებს ჩვენს ქვეყანაში. და ეს კავშირები შეიძლება ხელისუფლების მაღალ თანამდებობის პირებთან არ მიდის, მაგრამ კონკრეტულ ადამიანებამდე მიდის, მით უმეტეს რომ გუშინ ახლა რომ მივდი მოდიოდი ამ აქციაზე, ჯაჭულიანი შემხვდა, რომელიც კონტრაქციას შეუერთდა, ხო? ამიტომ, როდესაც და გარდა ამისა, ახლა ორი დღის განმავლობაში ჩვენ უყურებდით აი ამ დისკუსიას სოციალურ ქსელებში. ეს იყო წარმოუდგენელი ზიზღი და აგრესია აი იმ ჯგუფის მიმართ, რომელიც ეს დისკუსია, ხო, ეს არ იყო დისკუსია, ეს იყო ლანძღვა, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ შეიძლება შენ კითხვები გქონდეს იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომელიც აქციას მართავს, უბრალოდ ჩემთვის ეს კითხვები პირადად არის გაუგებარი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იქ ბარიგებს არიცავდნენ, რაც აუგორეს ფაქტიურად და რაზეც იყო საუბარი აი ამ მოწინააღმდეგეებში და მათ რომ წაეკითხათ ამ ხალხის მოთხოვნები, მიხვდებოდნენ რომ ნამდვილად ასე იყო, მაგრამ აქ მთავარი საკითხი კიდევ იმას უკავშირდება, რომ აი ესეთ ზისხს და დაპირისპირებას ხელს უწყობდნენ ის ეს fake account-ები, რასაც ქვია, Facebook-ში შექმნილი ესეთი სპეციალური გვერდები, რომლებიც გაუგებარია, ვისგან ფინანსდება, იმიტომ რომ ეს გვერდები ფინანსდება ვიღაცისგან, ხო? აქედან გამომდინარე, ხლა რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგი მე არ ვარ, მაგრამ როდესაც აი ესეთი ძალადობისკენ და ზიზღისკენ მოუწოდებს ben konkretuli ასე ვთქვათ, გვერდები, რომლის უკანაც კონკრეტული ადამიანები დგანან, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ფაქტიურად მთელი ამ ორი დღის განმავლობაში ხდებოდა მიზანმიმართული დისკრედიტაცია ამ თეთრი ხმაურის მოძრაობის და სხვა ადამიანების, რომლებიც ითხოვენ ერთადერთ რაღაცას, რომ ადამიანი თუ მოიხმარს ნარკოტიკს, არ ჩასვან ციხეში. წაიყვანონ, უმკურნალონ, იყო არსებობდეს ქვეყანაში რეაბილიტაციის ცენტრები, მხოლოდ და მხოლოდ ამას ითხოვენ ეს ადამიანები, რომ მოხმარებისთვის ციხეში არ ჩასვან. რაც არის სწორი, იმიტომ რომ როდესაც მოიხმარ ნარკოტიკს, ამ შენ კვლელთან და სხვა ტიპის დანაშაულისთვის ბრალდებულ პირებთან კი არ უნდა ჩაქსვან ციხეში. არამედ უნდა ექიმი უნდა მოგიგზავნო, უფრო სწორად გაგიშვან სპეციალურ სპეციალისტთან, მათ შორის ექიმები მოგამაგრონ და ამაზე არის აქ საუბარი. აქედან გამომდინარე, ახლა რა თქმა უნდა, ეს იყო ყველაფერი ძალიან სამწუხარო. ისიც რომ თავის დროზე რეაგირება არ იყო იმ აღშფოთებაზე და იმ მოთხოვნებზე, რომელიც ჰქონდა აქციის მონაწილეებს, ხომ? და ეს რომ არ მოხდა, ამიტომ აი ეს ორი დღის განმავლობაში ეს ყველაფერი, ეს დაძაბულობა გაიზარდა და ჩვენ გუში რაც ვნახეთ, ეს იყო ლოგიკური განვითარება მოვლენების, აი იმის გათვალისწინებით, რაც მე ვთქვი. ამიტომ რა თქმა უნდა, რიგითმა პოლიციელებმა ძალიან ბევრი გააკეთეს იმისთვის, რომ დაეცვათ უსაფრთხოება აქციის მონაწილეების, ეს უნდა აღინიშნოს. რა თქმა უნდა, სწორი ნაბიჯი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომ გამოვიდა და აქციის მონაწილეებს ესაუბრა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი დაძაბულობა არ იქნებოდა დროულად რეაგირება, რომ ყოფილიყო აქციის მონაწილეების მოთხოვნებზე. ეხლა რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, მე არ ვესწრებოდი ამ მოლაპარაკებებს და როდესაც ვკითხულობდი რომ რა მოთხოვნები ქონდათ საბოლოოდ მათ ჩამომიღალიბეს და თქვეს რომ თვითონ კანონმდებლობაზე დისკუსიის და პარლამენტში პროცესის განახლება, აქ იყო კონკრეტულად იმ პოლიციელებზე მოკვლევის და გამოძიების დაწყება, რომელიც მათ შორის პირდაპირ ეთერში აკავებდნენ იქ აღშფოთებულ ადამიანებს, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ
სწორია და იყო ფიზიკური გადაჭარბება
ნამდვილად. აშკარად, ამიტომ ეხლა ამ ადამიანების დადგენა და გამოძიების ჩატარება არ უნდა იყოს პრობლემა, მე ესე მგონია. ამიტომ ეს კი არის სწორი და თუ ეხლა ამას ეხლა ნამდვილად ვერ შევაფასებ წინასწარ რამდენად შედეგი მოყვება მოლაპარაკებებს, თუმცა ახლა რაზეც რა მოთხოვნებიც ამ აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ, ფაქტიურად ამ მოთხოვნებზე დღეს უკვე კონკრეტულად იქნება საუბარი. მე როგორც ვიცი, ხო, მე არ მონაწილეობ ამ პროცესში, ჩვენი ორგანიზაცია იყო იქ წარმოდგენილი, თუმცა ორგანიზატორი ამ აქციის არ იყო, ამიტომ ორგანიზატორები არიან წინა, ასე ვთქვათ, წინ გამოწეულები.
კი ბატონო, ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დღევანდელ გადაცემაში თელს გადაცემაში ულაპარაკობთ ბოლო რამდენიმე დღეღამის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებზე რომლებიც იყო ასე ვთქვათ უკვე ასე ვთქვათ მკაფიო გამოვლინება არაერთი პრობლემისა რომელიც არსებობს ქვეყანაში და ეს სცილდება ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხსაც დიდ წილად და ეს გამოჩნდა გუშინ უკვე სწორედ იმ დაძაბულობის პიკში როცა ყველასთვის ნათელი გახდა რა იყო მთავარი იმ მომენტში უკვე მთავარი იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ მომენტში უკვე დაპირისპირების თავიდან აცილება. თუმცა ეს წინააღმდეგობა არსებობს საზოგადოებაში და ქალბატონო ეკა თქვენ ბრძანეთ რომ ეს ყველაფერი არ იქნებოდა ვთქვათ რომ რაღაც ამას ხმა გაეგონათ მანამდე და სხვა პროცესები წარმართულიყო სწორედ დიალოგის და სხვათა არგუმენტების და საჭიროებების გათვალისწინებით. მე კითხეთ რა სახელმწიფო დაინახეთ თქვენ და რა გამოწვევები სახელმწიფოსთვის აი ამ რამ დენიმე დღეში.
Ну, პირველ რიგში, კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ აი ეს დაძაბულობა და დაპირისპირება,
ეს ხანგრძლივი დუმილი იყო, ასე ვთქვათ. პოლიტიკოსების მხრიდან.
ხო, რომ პოლიტიკოსები უყურებდნენ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები და იმ შემთხვევაში თუ კი ბევრი ხალხი მივა აქციაზე, ხომ აი ეს რაღაცა ესეთი ფრაზა არის ხოლმე, რომ შევხედოთ და აი თუ ბევრი ხალხი მივა, მაშინ რაღაც გავაკეთოთ და მაგას არ აქვს მნიშვნელობა ბევრი ხალხი მივა თუ ცოტა ხალხი მივა, როდესაც საზოგადოებაში კითხვები არსებობს, ამ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი და ეს არის მთავარი რა, იმიტომ რომ ეხლა ვნახეთ რომ როდესაც ანგარიშვალდებულების დაბალი დონე ანახეს თა პირველი დღეების განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შედეგიც მივიღეთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ კიდევ ერთხელ როცა არსებობს კითხვები, როდესაც არის რაღაც კონკრეტული მოთხოვნები, იგნორირება არ გაკეთდეს ამ მოთხოვნების და კითხვების, თურმე შესაძლებელი ყოფილა რომ მოლაპარაკებებიც დაწყებულიყო ხომ და შესაბამისად ეხლა ამის გაკეთება არ უნდა ყოფილიყო პრობლემა თავის დროზე. მეორე გამოწვევები არის ის, გამოწვევა არის ის, რომ კიდევ ერთხელ აი ეს ქსენოფობიური და ჰომოფობიური ჯგუფები ძალიან აგრესიული, რომლებიც კიდევ ერთხელ ფინანსდებიან გარკვეული გაუგებარი წყაროებიდან დღეს ჩვენთვის, ანუ ხა ვერ ვარკვევთ რომელი წყაროებიდან და როგორ ფინანსდებიან ეს ადამიანები და მათი გაძლიერება კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფო არის სუსტი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ასეთი ტიპის და ეხლა ჩვენ გუშინ ნახეთ ხომ ეს სვასტიკების მსგავსი რაღაც ნიშნები ქონდათ ხელებზე, ხომ აი სანამ ზუსტად ნახე რა ქონდათ მობული ამ ხელზე გავგიჟდი, იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაცა წარმოუდგენელი არის, ხომ? ამიტომ
ეს შეიძლება ვთქვათ აუდიტორის ნაწილს გაუჩნდეს კითხვა, მქონდეს აზრი რომ ესეც მათი გამოხატვის თავისუფლება.
არა, არის, ნამდვილად არის, თუმცა მათ გამოსვლებში აშკარად ჩანდა აგრესია და ძალადობისკენ ზოგ შემთხვევაში ძალადობისკენ მოწოდებაც კი, ხომ? და მუქარა რაც თავარია. ამიტომ ასეთი ჯგუფი რომ არსებობს ამ ქვეყანაში, ეს კარგი არ არის. გასაგებია რომ შეიძლება ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება იყვნენ ესეთი ჯგუფები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხა ყოფილი პარლამენტარი რომ მათთან დგას მართველი პარტიიდან, ხომ? აქ პრობლემაა. იმიტომ რომ რეალურად ეს ჯგუფები როგორც წესი ყველაზე მარგინალური ჯგუფები არიან და გამოდის რომ აგერ საპატრიარქომაც განცხადება რომ გააკეთა ჩანს რომ მათი სენტიმენტები კონკრეტულ ჯგუფებთან და ინსტიტუციებთან ახლოს არის. ამიტომ მე ძალიან წუხვარ რომ ეს ყველაფერი ხდება და კიდევ ერთხელ ვამბობ იმით რომ ეხლა აქციის მონაწილეები სხვა გასასვლელით გაიყვანეს, ეს ამ პრობლემას არ ჭრის. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახლა ის დაპირისპირება და ის ბოღმა და ის დიდი აგრესია, რომელსაც ჩვენ ხედავთ სოციალურ ქსელებში და არა მხოლოდ იქ, ხომ, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა ამ ქვეყანაში და მე მგონი საზოგადოების გაერთიანებით უფრო მეც მივახწევთ, ვიდრე იმით, რომ ერთმანეთს ვეჩხუბებით და ესეთი აგრესიულები ვიქნებით ერთმანეთის მიმართ.
კი ბატონო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯობს ჯობს ერთიანობა და ერთად დაჯდომა, დასხდომა და მსჯელობა საკითხებზე, თუმცა ეს არ არის რეალობა და ეს გამოწვევა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, გუშინ ვთქვათ შესაძლებელი გახდა თავიდან აცილება ფიზიკური, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებისა ორი ჯგუფის, თუმცა ის რომ ეს კონფლიქტი და ეს დაპირისპირება არსებობს და გრძელდება და განსაკუთრებით მიმდინარე კვირაში ალბათ ინტენსიური იქნება გამოვლინება, ასე ვთქვათ, საჯარო და ყველაფრის გულისხმობ აქციებს, დაგეგმილ აქციებს, ეს ნათელია, რამ უნდა არა უშუალოდ როცა ფიზიკურ დაპირისპირებაზე ელაპარაკი, არამედ ზოგადად პროცესში რამ შეიძლება გადაიტანოს ეს დაპირისპირება სწორედაც დისკუსიაში, რაც თქვენ ახსენეთ საუბრის დასაწყისში და ამ კონტექსტში ეს ჩანდა ძალიან ზედმეტად, როგორ ვთქვა, კულტურულად ამ პროცესის აღწერაში. გასაგებია, სულ ლაპარაკე ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, მაგრამ აი რას ხედავთ ზუსტად, რაში ხედავთ ხელისუფლების როლს?
მე ვფიქრობ, ნუ პირველ რიგში ხელისუფლება, მე მგონი, უნდა შეეშვას კონკრეტული ჯგუფების დისკრედიტაციას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საზოგადოებას, მათ შორის ახლა აქ საუბარი არის ნარკოპოლიტიკაზე, ხომ, და მე მესმის, რომ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი შიშები ამასთან დაკავშირებით, ხომ,
და ბევრი,
ხომ, და მათ ჩვენ უნდა აუხსნათ, რაზე არის აქ საუბარი. ეს ძალიან მარტივად ხოლმე რასაც ვამბობთ, ხომ, რომ ნარკო მომხმარებელი არ უნდა იჯდეს ციხეში. ამაზე არის საუბარი აქ, ხო, და რა გავაკეთოთ ერთად იმისთვის, რომ ნარკო მომხმარებელს დავეხმაროთ. და ამ დისკუსიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ თავისი სიტყვა თქვას და თან აუხსნას მოსახლეობას, რას ამბობს და რატომ ამბობს, ხომ? ეხლა აქ იყო წინა დღეების განმავლობაში იყო საუბარი იმაზეც, რომ აი ძალიან დიდი ხანი ვსაუბრობთ ჩვენ ნარკოპოლიტიკაზე და ეს პოპულარულს ხდის ნარკო მოხმარებას. ესეთი განცხადებებიც იყო, მაგრამ ნუ ეხლა ამ დისკუსიის დასრულება არის სრულად სახელმწიფოს ხელში. ამ კანონის განხილვა, რომელზეც არის საუბარი, მიმდინარეობს წელიწადზე მეტი თუ არ ვწდები. ამიტომ აქ მათი როლი არის ძალიან დიდი და საუბარი იმაზე, რომ ვინც ხა ლიბერალურ და ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკაზე საუბრობს, ისინი იცავენ ბარიგებს. ეს არის არასწორი და ეს, მე მგონი, მოსახლეობას ყველამ უნდა აუხსნას. და მთავრობასაც მე ვფიქრობ, რომ შიშები აქვს, რომ ესე არ გაუგოს მოსახლეობამ. ისინი დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევას აკეთებენ და იქიდან ჩანს, რომ ადამიანებს გარკვეული შიშები გააჩნიათ და აქ საუბარი იმაზე კი არ არის მოსახლეობის დიდ ნაწილს რა შიშები აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ამ მოსახლეობის ამ ნაწილს აუხსნან, რაზე არის საუბარი. და ამიტომ მე მგონია, რომ აქ სახელმწიფოს როლი არის დიდი. მეორე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახლა ეს კითხვები მათ უნდა გააქარწყლონ ამ ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ ჯგუფებთან დაკავშირებით. იმიტომ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, ხო, მე არ მაქვს წიცებულება და ხმართლა არ მიდა არავის ხელი დავადო, თუმცა ის, რომ ეს ჯგუფები, რომ ცდელობები არის ხოლმე, რომ ეს ჯგუფები ერთმანეთს დააპირისპირო, როცა არ გინდა რომ შე როგორც სახელმწიფო გამოჩდე, ესიც არის პრობლემა და ახლა ზოგი ახლა ლიდერი მათი გუნდის წევრი იყო, ხო? ამიტომ ახლა გასაგებია, რომ კიდევ ერთხელ არავის გამოხატვის თავისუფლებას მე არ ვეხები, მაგრამ ეს არის კიდევ ერთხელ ეს ბმები და ეს კავშირები, ამ კავშირებზე ძალიან ბევრი საუბრობს და ეს უნდა გაქარწყლდეს ერთხელ და საბოლოოდ.
და პარადოქსი არის ისიც, რომ დაპირისპირება ამ წუთას, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხდება საკითხზე და პრობლემაზე, რომელიც საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის ერთნაირად მწვავე პრობლემაა. ეს არ არის იზოლირებულად საზოგადოების ნარკომანიას გულისხმობს საზოგადოების თქვათ ერთი ფენის ერთი ნაწილის რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის ან რაღაც შეხედულებების თუ კი თქვათ ერთი ჯგუფის შეხედულებას გავითვალისწინებთ თქვათ ლიბერალიზმის მომხრე ჯგუფების ან რაღაც ნაწილის პრობლემა ან იზოლირებული პრობლემა რომ აი ამათ უნდათ თქვათ ასე ცხოვრება ნარკოტიკების გავრცელება როგორი თქვათ შეხედულებებით და განცხადებებით ვრცელდება ხომ ახლა ისე ვაყალიბებ მეც კულტურულად და თუ უნდათ ანუ თავი დაგვანებონ და სადაც უნდა გადაჭეხილან სადაც უნდა აი ეს პოზიცია რომ არის რა თავისთავად არაბუნებრივი და პარადოქსულია რადგან ეს სამწუხაროდ ეს ის პრობლემა რომელიც მთელ საზოგადოებას ეხება მათ შორის ზუსტად იგივენაირად ეხება და გამორიცხულია რომ ასე არ იყოს სამწუხაროდ როგორც იმ ჯგუფსაც რომლებიც გუშინ თქვათ იწევდნენ შეძახილებით ჩვენ ამის მოწმეები ვიყავით თუ იმ პოლიტიკოსებს რომლებიც თვლიან რომ აი ესე ვთქვათ თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე რაღაც სხვა ადამიანები იდგნენ სხვა პრობლემებით სწორედ ის საკითხი და ის პრობლემა რომელზეც სწორედ ერთიანობა საჭირო ყველასი.
რა თქმა უნდა და მეც აქციის მონაწილეები და ორგანიზატორებს ვესაუბრებოთ და ისინი ამბობენ რომ აი ამათთან რა გვაქვს ანუ რა განსხვავებული აზრი გვაქვს აი ამ ნარკოპოლიტიკასთან ზუსტად იგივეს ფიქრობ რასაც ისინიო და რატო უპირისპირდებით ერთმანეთს რატო ხდება ეს ყველაფერი ვერ გავიგეთ ანუ მართლა გაკვირვებულები იყვნენ
ხო და ამაზე ფიქრი და მართლაც განსჯა და დიალოგის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია რაც შეუძლებელი ხდება ისეთ ვითარებაში რაც გუშინ შეიქმნა პარლამენტის წინ ტერიტორიაზე ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხარო დეკაგი გაურს დიდი მადლობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საგამოცდილებლო დირექტორს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე ხვალამდე გემშვიდობებით თვალყური გვადევნებთ ინტერნეტ